Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo zdrav in dobrodošli v današnjih kulturnih utrinkih. S filmom Roka Bička, razredni sovražnik, bodo drevi ob 21.30 na dvorišču Ljubljanskega gradu odprli letni kino Film pod zvezdami, ki bo vse do 16. avgusta ponujal projekcije na prostem. Med drugim bodo na ogled najnovejše stvaritve Andersona, Elena, Bessona, Scorseseja in Sorrentina. Pred razrednim sovražnikom bodo nocoj zavrteli še kratki animirani film Špele Čadež z naslovom Boles. Izbor filmov pripravlja Kinodvor skupaj z Javnim zavodom Ljubljanski grad in mestno občino Ljubljana. Kinodvor v program uvrsti filme, ki so zaznamovali preteklo sezono, nekatere izmed najbolj obiskanih filmov Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala LIF, Kinodvorovih 5 najbolj gledanih filmov ter filme, ki so zaznamovali mednarodno filmsko sezono, kot so zmagovalci glavnih filmskih festivalov in dobitniki Oskarjev. Dodajo tudi filme, za katere se jim zdi, da so idealni za ogled na prostem, ter filme, za katere menijo, da so bili na sporedu prekratek čas. 6 filmov programa Film pod zvezdami zauzemajo predpremiere. Pod zvezde bodo pripeljali 2 naslova z letošnjega Berlina, 2 iz kanskega tekmovalnega programa, novi Elenov film Otožna Jasmin in novi Bessonov film Lucy. Na sporedu bo tudi kultni film Šund Quentina Tarantina, ki je nastal pred okroglimi 20 leti. S projekcijo želijo slediti oziroma posnemati prakso letošnjega filmskega festivala v Kanu, ki je film ob 20. obletnici prejema Zlate palme zavrtel kar na plaži. Film pod zvezdami se je pod tem imenom uveljavil že v času, ko so ga organizirali Festival Ljubljana skupaj z Molom in Slovensko kinoteko. V okviru Ljubljanskega poletnega festivala so se filmski koluti na Grajskem dvorišču tako prvič zavrteli leta 2004. V Bohinju bo ta konec tedna na sporedu Etno vikend. Jutri bo vasovanje v srednji vasi z začetkom ob 20. Prireditev bo v vaškem jedru pod Lipo v srednji vasi. Najprej bo na sporedu koncert trobilcev godbe Bohin in kvarteta Polži. Ob 21. ko se zmrači, pa na sceno stopijo folklorniki kulturnega društva Bohin, ki bodo uprizorili tradicionalno igro vasovanje. Tradicionalna igra prikazuje stare običaje, ki so se godili v starih časih v Bohinju. V zgodbi se obuja običaj, ko so se fantje ob večerih zbirali na vasi in prepevali pod okni deklet, da jim omehčajo srca ali pa dokažejo svojo ljubezen. V upanju, da jih bo slišala njihova ljuba in ne njena mati, ki bi jih z mokrim tušem spodila od hiše, so vztrajali vsak na svoj način. Le redko kateremu je uspelo, da mu je najdražja v znak ljubezni prižgala cigaro in mu pripela najlepši nagel svojega okna na prsi. Ob ljubezenskem uspehu pa so se fantje poslovili od svojega otroštva značilno fantoščino. Dan današnji je takšno dvorjenje le še tradicija, pa vendar se ob ogledu igre, kjer je polno smeha in plesa, lahko vprašamo, kam so šli ti dobri stari časi. Spoštovanje, ki veje iz starih običajev, tudi danes ne bi naletelo na gluha ušesa. Le še fantovščina se še vedno v določenih oblikah pojavlja kot slovo od samskega stanu, pa tudi ta izgublja svoje poslanstvo. Igro prirejajo s pomočjo odrasle folklorne skupine kulturnega društva Bohin, prvič je bila predstavljena leta 1956, kar pomeni, da bo letos izvedena že 58. Vsako leto jo obišče lepo število domačih in tujih obiskovalcev Bohinja. Pomen prireditve pa je predvsem prenašanje in predstavitev običajev ter ohranjanje bohinjskega jezika. Kmečka Ohcet pa bo na sporedu dan kasneje, torej v soboto, in sicer v Ribčevem lazu na prireditvenem prostoru pod Skalco. Začeli bodo s tržnico, ki se odpre ob 12, ob 17 nadaljevali z veseljakovo zabavo, ob 18 pa bo na vrsti Kmečka Ohcet. Ta prikazuje stare ženitovanske običaje. Par, ki se je odločil za poroko, se dejansko spusti v dokler naju smrt ne loči pustolovščino. Skozi stoletja so se okrog poroke spletli določeni običaji, ki mlada dva pripravijo na njuno pot in jima na svoj način želijo sreče, obilja in modrosti. Ženin se v povorki z vozovi in konji pripelje do nevestinega doma, ki bo pod skalco. Ko se domači le poslovijo od svojih čirke, se naloži bogato balo na vozove in poročni sprevod se odpelje proti cerkvi. Na poti jih vaščani zašrangajo. Po pogajanjih in plačilu uspeta dahniti svoj da v slikoviti cerkvici svetega Janeza Krstnika. Sledi prihod neveste na ženinov dom in svatovščina, ki se godi na prireditvenem prostoru pod skalco. No, vse skupaj je dobro zabeljeno s pristnimi bohinjskimi izreki in navadami, ki jih tudi v današnjih dneh ne bi smeli kar tako pozabiti. Kulturni del programa s plesi, dialogi in povorko zaigrajo člani Kulturno-umetniškega društva Triglav iz Srednje vasi. Človek, ki je od nekdaj verjel v nadnaravne sile, v demone, v božanstva in druga skrivnostna bitja, ki so vplivali na njegovo življenje od rojstva do smrti. Stari Egipčani so vpliv neznanih sil prenesli celo v verovanje v posmrtno življenje in so zato že pred skoraj 5000 leti poznali načine, kako se posameznik lahko zavaruje pred nevarnostjo v vsakdanjem življenju in na poti v večnost. Uporabljali so majhne predmete, ki so bili posvečeni v svetiščih in so vsebovali magično moč pod odkriljem izbrane boginje ali boga. V Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi v Ljubljani je na ogled razstava Magija amuletov, katere avtor in kustos je dr. Marko Frelih.
Razstava se začne seveda z Egiptom. Ta zgodba o Tutankamonu je samo seveda tekstovni uvod v razstavo. Predvsem pa v prvem prostoru se srečamo z amuleti iz naše zbirke, iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja. Potem vidimo kar nekaj lepih amuletov iz pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Namreč na Ptuju imajo zbirko iz konca 19. stoletja, ki jo je pridobil Franz Ferk za muzej, ki ga je tudi takrat ustanavljal. No in ta zbirka je zdaj v celoti prišla v Ljubljano in je razstavljena znotraj naše razstave. Potem pa gostujejo še štirje predmeti iz Koroškega muzeja iz Slovenj Gradca. In to so štirje zelo lepi eksponati, ki jih je imel v svoji privatni zbirki Jakob Soklič, duhovnik iz Slovenj Gradca, ki je ustvaril imenitno zbirko različnih predmetov in žal ne vemo, kako je pridobil te štir egipčanske kose, ki so res nekaj izjemnega in so zdaj tudi na ogled na naši razstavi.
Filharmonija gledališča Teatro Reggio iz Torina bo drevi ob 21. v Slovenski filharmoniji poustvarila delo Varum. Zakaj? Za flavto, klarinet in godalni orkester ruske skladateljice Sofije Gubajdulina. Skladba je nastala tudi po naročilu Ljubljana festivala, v sklopu katerega bo prvič izvedena v Sloveniji. Na programu bodo še Bachova dela. Pred koncertom bo skladateljico mogoče spoznati na okrogli mizi. Sofija Azgatovna Gubajdulina je eno največjih ruskih skladateljskih imen druge polovice 20. stoletja. Prvo glasbeno izobrazbo je prejela v Kasanu, nato je študirala kompozicijo na Moskovskem konzervatoriju. Šele ko je bila njena orkestralna skladba nagrajena v Rimu, pa so jo opazili tudi doma. Pravi preboj na zahod je doživela s pomočjo slovitega violinista Gidona Kremerja, ki je v začetku 80-ih let na zahodnih koncertnih odrih velikokrat izvedel njen violinski koncert Offertorium. Kritike so bile vselej odlične in sledila so številna naročila. Leta 1992 se je Gubajdulina preselila v Nemčijo, postala je članica Akademije umetnosti v Berlinu, Svobodne akademije umetnosti v Hamburgu in Kraljeve švedske glasbene akademije v Stockholmu. Je častna profesorica za kompozicijo na konzervatorijih v Kasanu, Pekingu in Tianjinu. Njena skladba Zakaj, ki jo bo mogoče slišati nocoj, je nastala po naročilu festivalov v Ljubljani, Emilije Romanji, Ravelu in na Kanarskih otokih ter Dresdenske državne kapele, Sinfonijete Amsterdam, Mednarodnega pianističnega festivala Breše in Bergama in Fundacije Arena iz Verone. Tako, toliko za danes. Hvala vam za vašo pozornost in še naprej prijazno in prijetno popovdne.